Rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 25. septembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Tema večerašnje emisije je adolescentni bunt. Poslužili smo se knjigom Porodični konflikti, preventive i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora Pavla Gumerova, koja je izašla u izdanju manastira Klisine 2012. godine, eparhija Bihaljko-Petrovačka. Pa poslušajmo šta kaže sveštenik Pavle Gumerov u svojoj knjizi o adolescentnom buntu. Jedan moj poznanik, sveštenik, je imao dva sina. Kada mu je stariji sin porastao i takođe bio rukopoložen, a mlađi još uvek bio adolescent, baćuška je postao udovac. On je morao da vaspitava mlađeg sina koji je, nakon što je završio školu, počeo polako da mu se otima iz ruku. Naprimjer, zainteresovao se bio za po lošem glasu poznatu rock grupu Leningrad. Ko ne zna, objasniću. Leningrad je grupa bez ikakvih ograničenja i skoro svaka njihova pesma sadrži necenzurisane reči. Naravno, ocu se nije mogla svideti ta nova zanimacija njegovog sina, ali je on uspeo da ga urazumi na veoma originalan način. Sveštenik je pronašao diskove te grupe i počeo noćima zajedno sa svojim sinom da ih preslušava. I ne samo da ih sluša, već i da komentariše tekstove. Nakon nekoliko dana, sin nije mogao više da izdrži i obratio se ocu sljedećim rečima. Tata, hajde da isključimo to. Nakon toga, Leningrad više nije bio njegova strast. Iz ove male epizode se može izvući velika mudrost, jer su njome obuhvaćena sva osnovna pravila ponašanja roditelja u odnosu prema deci adolescentima. Sveštenik se nije borio sa sinovljevom strašću putem zabrane ili pritisaka, zato što bi pritisak izazvao kod adolescenta otpor. Čak, iako je on u sebi saglasan sa opravdanošću zabrane, on će se njoj protiviti zbog mladalačke tvrdoglavosti, poput onog zabranjeno voće je slađe. Otac je odraslom sinu pristupio s poštovanjem i utrošio je vrijeme ne bi li se rešio problem, a nije samo viknuo, prestani da slušaš svakojaku satanističku muziku. Odnosno, on je najpre pronikao u sami problem da bi mogao da sudi o njemu. I najzad je sinu pokazao glupost i vulgarnost njegove nove zanimacije na očiglednom primjeru kao neko ko je na njegovoj strani. Aha, pošto ti sam sebe smatraš odraslom osobom, razmisli onda da li može čovjek koji sebe uvažava da sluša takve gluposti. Pubertet i adolescencija predstavljaju veoma težak period kako za roditelje, tako i za samu decu. On se jedino može preživeti ako se naoružate ljubavlju, poštovanjem i razumevanjem. Upravo poštovanje i razumevanje mladi očekuju od nas u prvom redu. Oni misle da su već odrasli i žele da mi razgovaramo sa njima kao sa zrelim ljudima. Često sam bio u prilici da držim predavanje i razgovaram sa učenicima, kao i da govorim pred vrlo problematičnim adolescentima, ali sam se uvek pridržavao jednog pravila. Da se odnosim prema svojim mladim slušaocima s istim poštovanjem kao da govorim pred odraslom publikom. Čak i ako bi mi namerno postavljali provokativne i zamršene pitanja, trudio bih se da maksimalno objektivno i argumentovano odgovorim na njih, ne gubeći samokontrolu i poštovanje prema svojim sagovornicima. To je uvek izazivalo uvažavanje kod mojih slušalaca. I mogu reći da su deca moja predavanja slušala sa velikom pažnjom, tim pre što sam ja birao za razgovor sa njima teme koje su mladima interesantne. Kada nastupi pubertet, naše odnose sa decom trebalo bi preispitati. Ono što je bilo prihvatljivo za decu od 8 ili 10 godina neće proći kod adolescenata. Ako ste dozvolili da vam promaknu greške u vaspitanju, njih u adolescentnom periodu više nije moguće ispraviti. Roditeljima ostaje samo da se usrdno mole za svoju decu i da se potrude da im postanu autoritativni stariji drugari, a ne nadzornici. Ovo poglavlje nije posvećeno vaspitanju adolescenata, mada, naravno, tog pitanja ćemo se neminovno doticati. Ovdje će se govoriti o tome kako da komuniciramo sa svojom decom tokom ovog nimalo lakog perioda, kako da ih razumemo i pronađemo zajednički jezik sa njima. Tokom godina takozvane perestrojke u cijeloj zemlji se emitovao dokumentarni film Da li je lako biti mlad? Ovaj film je dosta otvoreno govorio o životu i problemima savremene omladine i tada je izazvao mnoge bure. Sećam se da je moj deda, samo što je video naslov, promrmljao, da li je lako biti mlad? Bolje bi bilo da su mene pitali da li je teško biti star. Mislim da i mladost i starost nose neke svoje teškoće. Oba ta perioda su kritična, a to znači teška i da zahtevaju adaptaciju i reorganizaciju, perestrojku. Mladi čovjek tek ulazi u zrelo doba, zato se taj period i zove prelazni, dok čovjek srednjih godina starenjem također prelazi u novu fazu svog života. I ne zna se kome je teže, da li mladim ili starim. Zašto je pubertet najteži period u životu deteta i koje su njegove karakteristike? Vrijeme kada deca postaju adolescenti, a zatim i mladići i devojke, predstavlja period odrastanja, brzog razvoja i promjene u čitavom organizmu. Ali je od svega najvažnije aktivno formiranje i nastajanje ličnosti. Pubertet počinje između 12. i 13. a završava se obično oko 18. godine. Mada se u nekim slučajevima može produžiti i do stupanja adolescenta u sljedeću fazu. Sada, generalno mladi ljudi odrastaju polako. Veoma često mi se obraćaju roditelji govoreći mi o svojim problemima sa decom. I ja stičem utisak kao da razgovaramo o adolescentima sa 15 ili 17 godina, a ispostavlja se da su njihova deca već uveliko zagazila u 20. Za to su naravno više roditelji krivi, jer nikako ne žele svoju decu da nauče samostalnosti, odgovornosti i načinu života odraslih. Naprimjer, jedan moj prijatelj, čije su deca bila već uveliko starija od 20 godina, nastavljao je da ih budi svaki dan za fakultet, a nedjeljom za crkvu. Doba puberteta je vrijeme velikog stresa. Aktivni razvoj organizma, hormonska reorganizacija, polna zrelost, formiranje ličnosti, izbor životnog puta i stupanje u odraslo doba nisu nikako mali problemi za nedavnu decu. I oni ne znaju uvek kako s tim da se nose. To često rezultira agresijom, protivljenjem roditeljima, adolescentnim buntom i nedoličnim ponašanjem. Kod adolescenta odjednom može doći do nagle promjene karaktera. On će početi da se nepristojno ponaša ili će postati povučen. Njegovo raspoloženje može stalno varirati od veselog i uzbuđenog do depresivnog. Psiha postaje nestabilna. Kod mnogih mladih ljudi se u ovom periodu javljaju suicidne misli i oni se mogu osjećati duboko nesrećnim, ostanjenim i nepotrebnim. A ponekad te misli mogu preći u delo. Mislim da je svako od vas čuo za primjere bacanja adolescenata pod voz, skakanja sa krova ili sečenja vena zbog neuzvraćene ljubavi ili nekih drugih problema. Adolescent odrasta i počinje da se samo potvrđuje što je normalno, ali često to čini potpuno pogrešnim metodama, kroz neposlušnost, grubost, rušenje autoriteta i normi ponašanja. Roditelji treba da shvate da ne treba da se ljute na svoju decu u ovom periodu njihovog sazrevanja, jer se oni nalaze kao u nekom stanju neminovne dečije bolesti, zbog čega mi u principu i ne možemo zahtevati od njih normalno ponašanje, jer su jednostavno neadekvatni za to. Mi se ljutimo na čoveka ako on ima hronični kašalj i noćima nam smeta da spavamo ili ako ga bole uši pa nas slabo čuje. Tako i adolescenti imaju potrebu za našom pažnjom i razumevanjem. Oni ne žele nas namerno da urede i naljute, već jednostavno imaju probleme, a ne znaju kako da ih reše. Veoma je dobro da se u ovim trenucima setimo sebe u osjetljivim godinama, svojih briga, osjećanja, poteškoća, težnji, a onda će nam biti mnogo lakše da razumemo svoju decu. Ja nisam tek tako pubertet uporedio sa dečijom bolešću. Nastavljajući tu analogiju, možemo reći da od dečijih bolesti, kao što su ovčije boginje, rubeole i veliki kašalj, boluju skoro sva deca, ali onda kada ih prebole stiču imunitet i više se ne razbolevaju od njih kad odrastu. Ali ako čovjek ne prelaži dečije bolesti u detinjstvu, već ih dobije kao odrasla osoba, onda ih on podnosi mnogo teže, a one uz to mogu da imaju i ozbiljne posljedice po njega. Skoro svi adolescenti probaju da puše, piju pivo, ne poštuju starije, pokazuju grubost prema nastavnicima i varaju roditelje. Ovo ne treba da vas plaši, samo u tom slučaju treba pravilno reagovati. Ali ne treba ni da obraćate pažnju na to. Jednostavno, roditeljski postupci u ovom periodu treba da budu veoma obazrivi i razumni. Ukoliko je adolescent preležao sve dečije bolesti i ekscentričnosti, iako su se roditelji ponašali ispravno za to vreme, on stiče imunitet i kao odrasla osoba ne dopušta sebi gluposti. Osnovna pravila komunikacije sa adolescentima su skoro ista kao i sa decom uopšte. Osnovni principi su ljubav i razumevanje. To od nas očekuju deca svih uzrasta, mada, naravno, adolescenci ima svoje karakteristike. Ako dete nije dobilo dovoljno ljubavi u detinjstvu, to može vrlo negativno da se odrazi na njegov dalji život, jer su po pravilu delikventi ili deca iz nesrećnih porodica ili ona deca koja su odrasla bez roditelja u sirotištima i internatima. Naravno, dete iz bogate na izgled srećne porodice također može krenuti putem delikvencije, ali kao prvo, takvih slučajeva prilično malo, a kao drugo, imućnost uopšte ne svedoči o prisustvu prave roditeljske ljubavi u porodici. Sjećam se da mi jedan sveštenik pričao kako je bio u posjeti koloniji maloletnih delikvenata. Dok je razgovarao sa njima, u njihovim očima je video samo jedno, da su ih veoma malo voleli u detinjstvu. Kada adolescent napusti kuću ili upadne u loše društvo, on traži ono što mu je nedostajalo u porodici, ljubav, razumevanje i poštovanje. I još možda autoritet starijeg od sebe. Čak i kada dospeva u huligansku grupu, on u njoj može naći svemu tome zamenu. njega tamo razumeju, ne odnose se prema njemu kao prema detetu, poštuju ga i on ima svoja zaduženja u novoj porodici. A uz to vidi uzore u starijim drugarima. Oni su autoriteti koji ga vode sa sobom. Stoga je, dakle, zadatak roditelja da stvore u porodici takve uslove da adolescent ne osjeti želju za bežanjem, što je moguće dalje, i traženjem nečeg van kuće. On treba da osjeti da mu njegova porodica pruža podršku, pažnju i razumevanje. Porodica je zajednica najboljih i najvernijih prijatelja. Naravno, mladići i devojke mogu imati prijatelje i poznanike, ali i roditelji također treba da budu u toku, s kim se druži i zabavlja njihovo dete. Oni moraju da se upoznaju s njegovim prijateljima i da ih pozovu u goste, a poželjno je i sa roditeljima samih prijatelja. I tek onda mogu pustiti adolescenta u šetnju sa njim. To je zbog toga što sada njihovim čedima autoriteti postaju prijatelji, čiji uticaj može biti veći od roditeljskog, a ako se dete povezalo sa ne baš dobrim ljudima, onda oni mogu imati negativan uticaj po njega. Glavna stvar koju roditelji treba da shvate jeste ta da deca postaju problematična i teška zbog problema i poteškoća u porodici. Ili supružnici imaju loše međuljudske odnose, ili dete nije dobilo odgovarajuće vaspitanje, ili za njegove probleme niko nema sluha. Posebno je potrebno to da znaju oni roditelji čija deca još uvijek nisu dospela u pubertet, da ne bi propustili taj trenutak. Sve ono što želimo u vaspitnom smislu da usadimo u dete, moramo učiniti pre puberteta, jer tada deca praktično prestaju da prihvataju naše savete. Zato, ako je dete dobilo odgovarajuće vaspitanje, znaće u mladalačkom dobu šta je dobro, a šta loše, i moći će da napravi pravilan izbor. Čisto se dešava i takva situacija kad, recimo, roditelji, posebno očevi, nisu obraćali posebnu pažnju na vaspitanje deteta, a onda su se u pubertetu iznenada osetili i počeli intenzivno da nadoknađuju propušteno, stavljajući dete pred nemoguće zahteve. To kod deteta izaziva otuđenost i ono počinje sve više da se udaljava od roditelja. Jedan moj poznanik je vrlo malo vremena posvećivao svojim ćerkama. On sam mi je rekao da ih, dok su bile mlađe, skoro nikada nije izvodio u šetnju. Sećam se da je čak i s nekom dozom ponosa govorio, ja ni jednom u životu nisam vozio kolica. I šta se desilo? Ćerke su odrasle i s njim gotovo ne komuniciraju. Ako u porodici vlada topla prijateljska atmosfera, i ako ukućani odvajaju vreme za komunikaciju, zajedničke poslove i zanimacije, adolescentna kriza prolazi lako. Prema rezultatima istraživanja, u većini porodica roditelji razgovaraju sa svojom decom u prosjeku 15 minuta dnevno. Možemo li onda govoriti o nekim dobrim međuljudskim odnosima? Dete mora da vidi u svojim roditeljima starije drugare, da može njima da kaže svoje mišljenje i porazgovara o gorućim pitanjima ili pak da podeli svoje probleme. Međutim, i sa roditeljske strane ne bi trebalo da bude suvišne nametljivosti. Važno je ne preterati. Ako adolescent loše reaguje na uspostavljanje kontakta, pokušajte da ga zainteresujete nečim što će biti zanimljivo i njemu i vama. I uopšte se više interesujte za njegov način života i slobodne aktivnosti. Roditelji i sami mogu da utiču na njih, predlažući mu interesantne knjige, filmove ili muziku. Ako mi razgovaramo sa adolescentom i njegovo se mišljenje, na primjer, ne poklapa sa našim, nema potrebe da ga gušimo svojim roditeljskim autoritetom. Naše primjedbe i kritike će imati efekta samo onda kada su argumentovane i autoritativne. Na primjer, njemu se dopada određena vrsta muzike, filmovi, sajtovi ili način odevanja. Važno je ne poricati nešto bez dokaza. To će onda neminovno dovesti do konflikta, nego ga zajednički izanalizirati i razmotriti. Može biti da vi preuveličavate opasnost ove ili one slobodne aktivnosti, ili možda uspete da mu ponudite i nešto drugačije. Ne treba da zabranjujete nešto pošto poto, već da, uvidevši o čemu je tu reč, date potrebne smernice i ponudite alternativu. Ako adolescent, na primjer, voli rock muziku i sluša isti onaj Leningrad, setite se, ruski rok je vrlo raznovrstan. Iako istupate protiv te grupe koja vam se ne dopada, u isto vreme možete dozvoliti da sluša neke druge rock izvođače. takvi mastodoni domaćeg roka su recimo Ševčuk, Kinčev, Butusov, pritom su svi oni pravoslavni. Veliki broj rock bendova u svom repertuaru ima pesme na duhovne teme. Takođe možete da pomognete svom tek stasalom detetu u izboru literature. Sada su među omladinom popularni romani Paula Coelho. U njegovim delima ima dosta okultnog i ezoteričkog, pa samim tim oni nisu prihvatljivi za pravoslavnog čoveka. Naša obaveza je ne samo to da kažemo svom detetu, nego i da mu ponudimo nešto u zamenu, na primjer knjige Tolkiena, Luisa ili nešto drugo. Uzgred, kritiku je uvek bolje započeti pohvalom. Recimo, ti si tako pametan, ozbiljan momak, razumeš sve probleme, a slušaš takav šund. Ili, ti si tako ozbiljna devojka, toliko mi mnogo pomažeš, cijela kuća je na tebi, a u tvojoj sobi krš. Pohvala, podsticaj, to je ono što dete očekuje od nas u svakom uzrastu. A roditelji neizostavno moraju da pohvaljuju decu za njihova postignuća i dobre postupke. Naravno, držeći se mere da se dete ne bi uobrazilo. To je zato što adolescenti u ovom uzrastu po pravilu i onako imaju previsoko mišljenje o svojim sposobnostima. No ipak, roditelji će mnogo više postići sa decom ukoliko im budu govorili jednostavne i tople reči zahvalnosti za ono što oni čine za kuću i porodicu.
Rađajte se i množite se.
Jerusalim, Jerusalim, svjetlaja moja mišta. Jerusalim, Jerusalim, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст, не признав Христа Господа век. Потому твой дом пуст, не признав Христа Господа отверг, потому твой дом пуст. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим не познал свой час, чая пачи истины ложь, и царя царей терниям так кого ж теперь ждет. царя царей, Сергием венчал. Так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, бойкая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти, в ожидании дремлют холмы. Он к тебе придет, он уже в пути. Богоборный князь тьмы, он к тебе придет, он уже в пути. Богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город, городок, колыбели былых слав. Припади Христу, он приять готов. Не помянет ясь зла. Припади Христу, он приять готов. Не помянет ясь зла. Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа.
Рождайте се и множите се.
Poštovani slušalci, čuli smo numeru Jerusalim, Žane Bičeske. Vraćamo se u studio i slušamo o adolescentnom buntu. Thank you. Evo nekoliko reči o vaspitanju adolescenata, jer je to veoma složena i bolna tema. Mnogi mladi ljudi koje su roditelji od detinjstva vodili u crkvu, posle napuštaju hram i crkveni život. Ovde postoje dva osnovna momenta. Vera, molitva, učešće u tajnama, sve ovo mora i za same roditelje da bude deo života i duševna potreba, a ne prosto formalni obred. Tada će oni uspeti to i deci da nakaleme. Jer roditelji su za decu prvi primjer u svemu. Ako mi zahtevamo od njih urednost, sami smo dužni da oblačimo čistu i urednu garderobu. Ako želimo da se dete moli i drži post, sami ne smemo sebi da dopuštamo raslabljenost u postu i molitvi, ili da propuštamo crkvene službe. Pored roditeljskog primjera, deci su potrebne dve stvari, motivacija i objašnjenje. Njima ne sme da bude dosadno u crkvi i oni moraju da dobijaju od svojih roditelja jednostavne, jasne i pristupačne odgovore na svoja duhovna pitanja. U posjećivanju službi treba naći razumnu meru, saglasnu mogućnostima dece, da ne bi preterali u revnosti i izazvali odbijanje od hrama. U duhovnom vaspitanju je važno interesantno predstavljati sadržaje. Recimo, ispričati nešto o predstojećem prazniku ili prepričati svojim rečima žici i svetitelja koji se tog dana proslavlja. Ili odabrati interesantne knjižice za decu. Sreće je što danas u prodaji ima mnogo pravoslavne literature i filmova. Nažalost, teško je zamisliti da će deca u osetljivim godinama čitati Lestvicu ili Pouke Ave Doroteja. Međutim, važno je da se u tom uzrastu ne ugasi interesovanja adolescenta za crkvene teme i oko toga se treba potruditi. Kada sam ja držao časove iz osnova pravoslavne kulture u školi, onda sam vodio sa učenicima razgovore koristeći filmove. Naprimjer, puštao sam deci film po romanu Sijenkijevića Kuda ideš, a zatim razgovarao sa njima o podvizima učenika. Adolescenti prestaju da odlaze u crkvu često zbog toga što roditelji njihovom duhovnom usavršavanju i vaspitavanju ne poklanjaju dovoljno pažnje. Ako vode dete za ruku 4 puta godišnje na pričešće i sa 7 godina na ispovest, misle da je to dovoljno. Ali između 12 i 16 godina deci je potrebno mnogo više. Dete će ostati u crkvi samo onda kada crkveni život bude u njemu budio interesovanje. Zbog toga su potrebni roditeljski razgovori, knjige i druženje sa crkvenim vršnjacima, a možda i neka pomoć u hramu kako bi adolescent osjećao svoje učešće u parohijskom životu. Kada govorimo o međuljudskim odnosima roditelja i adolescenata, nemoguće je zaobići temu zabrana. Zabrane, saveti, pridike su ono što naročito izaziva konflikte na relaciji očevi dece. Ali ipak, svaki normalan roditelj razume da se bez zabrane ne može, jer smo mi pred Bogom odgovorni za našu decu i za njihovo duhovno i telesno zdravlje. Kada deca uđu u pubertet, zabrane, pa čak i savete, treba svesti na minimum. Nešto se može zabranjivati samo onda kada roditelji vide da detetu preti opasnost. Ako zabrana bude suviše mnogo, onda će ona jednostavno izgubiti svaku vrednost. Adolescent mora da osjeća da roditelji ne ograničavaju njegovu slobodu i da, ukoliko nešto i zabranjuju, to znači da stvarno ima potrebe za tim. Svaka zabrana treba da bude objašnjena. Jedan moj prijatelj je pravi podvižnik porodičnog vaspitanja. On je organizovao u blizini Vladivostoka pravoslavno selo porodično ognjište. U ovom naselju živi nekoliko porodica, od kojih svaka ima po 7 ili 9 dece. Nekoliko rođene i nekoliko usvojene, pri tome su usvojena problematični adolescenti i sirotišta. I upravo mi je taj čovek, po imenu Oleg Petruk, ispričao da u njihovom selu deca niti puše, niti piju, niti govore nepristojne reči. Pitao sam ga kako je uspeo da stvori takve uslove. On mi je odgovorio kako svake večeri vodi razgovore sa njima, kako na duhovne teme, tako i o štetnosti duvana, alkohola i nepristojnih reči. I naravno da će se deca, vidjevši da njihovi roditelji i stari drugari ne puše i ne psuju, ugledati na njih. I ja sam također na zahtev svojih parohijana razgovarao sa njihovom decom, koja su počela da konzumiraju pivo, o dejstvu alkohola na mladi organizam, i ovi razgovori su imali efekta, tako da deca od nas očekuju razumljiva objašnjenja naših zabrana. Naravno, nemoguće je u potpunosti zaštititi adolescenta od svih nevolja. Deca često uzimaju cigaretu, probaju alkohol ili čine neke druge prekršaje, ne zato što su skloni grehu, već zato što se nalaze u potrazi i formiranju, to jest imaju želju sve da ispitaju na ličnom iskustvu. I naravno, osete svoju zrelost. Iako se u porodici ne puši, a pije samo praznicima, verovatnoća da će se mladić ili devojka navući na duvan i alkohol je veoma mala. Međutim, roditelji moraju da obraćaju pažnju na takve stvari. Pušenje, konzumiranje alkoholnih pića i drskost prema roditeljima, sve to treba da se preseče. Ali zabrana opet mora da bude propraćena suvislim i konstruktivnim objašnjenjima. Pored objašnjenja o štetnosti ovih ili nekih drugih poroka, adolescentu je neophodno staviti do znanja da se mi veoma brinemo za njega i da je roditeljska zabrinutost podstaknuta ljubavlju i neravnodušnošću prema njemu. Pojam takozvane adolescentne hiperseksualnosti. Adolescenti prolaze kroz polno sazrevanje, u njima se događa hormonalni pljusak i to izaziva povećanu zainteresovanost za teme seksualnih odnosa. U ovom uzrastu je veoma važno da mladi ne počini neke velike grehove. Oni ne treba o seksualnim pitanjima da saznaju od svojih školskih drugara i deci iz kraja, već od roditelja. I roditelji ne treba samo da daju tačno objašnjenje na temu intime, već i da deci ispričaju o porodici i braku kao najvećoj ljudskoj vrednosti, o neophodnosti čuvanja celomudrenosti, do braka i nedopustivosti seksualnih odnosa pre braka. Naravno, prilikom vođenja takvih razgovora, potrebno je da budete veoma oprezni, da ne biste izazvali nepotrebnu zainteresovanost za ovu osetljivu temu. Uopšte je svako povećano interesovanje za temu intime u ovom uzrastu veoma opasno, jer može dovesti do poremećaja strasti i ozbiljnih grehova. Razume se, roditeljski razgovori sa decom ne smeju da imaju samo prohibitivno-didaktički karakter. S adolescentima možete razgovarati o bilo čemu, ali treba da se potrudite da to bude interesantno za njih. Vrlo je važno razgovarati sa svojom decom o životnom izboru. Sada je san većine mladih ljudi da kada odrastu rade što manje, odmaraju se i zabavljaju što više. Pri tom i nije toliko važno gde rade, samo da je dobra plata. To je naravno potpuna ludost. Ipak, posao zauzima veoma značajan deo našeg života i ako ga radimo sebe da bismo imali dovoljno novca za odmore i zabavu, to je onda u najmanju ruku glupo. Zašto je to tako? Zato što i posao može postati izvor radosti i ogromnog zadovoljstva. Jedna naša parohijanka, razgovarajući sa ćerkom o izboru profesije, rekla je ovako: "Nije toliko važno gde ćeš ti raditi, važno je da to ljudima donosi korist." I da završimo, nema potrebe da padate u očajanje i u ninije ako vaše dete u pubertetu pokazuje neposlušnost, iako je spremno da se žučno raspravlja sa vama. Ovaj period jednostavno treba izdržati, naoružavši se strpljenjem, ljubavlju i roditeljskom molitvom. Ako ste vi istinski voljeli svoje dete u detinjstvu, i ako je njemu bilo dobro u roditeljskom domu, on će se onda kada odraste sigurno sa zahvalnošću sećati roditeljskih saveta i smernica. Eto, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji imali smo prilike da čujemo o adolescentnom buntu. Ovim završavamo ovo nedeljno izdanje emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.